Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mahir Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Gjykata themelore në Gjakove ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limajin. Kuvendi Kosovës ende nuk ka datë se kur mund të ratifikohet marrëveshja e demarkacionit. Greqia ka hartuar projekt marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit me Maqedoninë. Pas një viti retorike kërcënuese, presidenti amerikan Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un pranojnë të takohen sy më sy. Holsit i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Gjakovë ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limaj në lidhje me dy vrasjet e civilve shqiptar gjatë kohës së luftës. Akt akuza kishte të bënte me vrasjen e dy personave, Ramiz Hoxha nga fshati Bellanis dhe Selman Binishi nga fshati Bajn, komuna e Malishevës. Hoxha e Binishi ishin vrarë më 2 tetor 1998 gjatë kohës së luftës, mirëpo sipas prokurorisë ishin marrë nga persona të maskuara të armatosur me uniforma të UÇK-s. Nuk provohen elementet e veprës penale dhe i pandehuri lirohet nga akt akuza. Ashtën sot nga gjykatësi i rastit. Lajmin lidhur me vendimin lirues të gjykatës së Gjakovës e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe avokati mbrojtës i zotit Limaj Tahir Recaj. Aktgjykimi i gjykatës i shkallës së parë është lirues në mungesë të provave, tha Recaj. Limaj është akuzuar edhe në të kaluarën për krime lufte, por në fund gjykata e ka shpallur të pafajshëm dhe kishte vendosur ta lironte në mungesë të provave bindëse. Ai është përballur me gjykim për krime lufte edhe në gjykatën ndërkombëtare në Hag, ku po ashtu është palur i pafajshëm. Kuvendi i Kosovës nuk ka caktuar as për javën e ardhshme ndonjë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli thotë se po punohet për të arritur një konsensus lidhur me ratifikimin e kësaj marrëveshje. Partitë opozitare vazhdojnë të mbeten të ndara lidhur me këtë çështje. LDK ka ripërsëritur qëndrime në favor të ratifikimit, ndërkaq lëvizja vetëvendosje mbetet e betonuar me qëndrimin kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale. Vion kronik ka korrespondenti Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur të siguroj votat e nevojshme të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herë është edhe lider i Partisë Demokratike të Kosovës, që është subjekti më i madh brenda koalicionit qeverisës, donë se 3 ditë më parë kishte deklaruar se gjatë kësaj jave pritet ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Pas mbledhjes së sotme të kryesisë së kuvendit ka theksuar se kjo nuk do të ndodhë gjatë kësaj jave. Veseli ka paralajmëruar se kuvendi gjatë javës ardhshme do të trajtoje 52 pika të ndryshme në 3 seanca të ndara parlamentare, por megjithatë asnjë nga këto seancat e javës ardhshme nuk kanë të bëjnë me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Lidhur me ratifikimin e kësaj marrëveshje, sipas tij, grupet parlamentare po punojnë për arritjen e një konsensusi dhe, siç ka thënë ai, nevojiten edhe disa vota.
Presim me punuar edhe më shumë me realizu aqa presin shumica absolute e qytetarve që ta ratifikojmë edhe atë marrëveshjen e cila ka mbetur pa ratifikuar. Shumë shpejt presim reflektim edhe të kolegëve opozitar, ka shenja të mira, po besojmë se do të arrim shpejt konsensusin. A interes qytetarve është mirën e shtetit edhe besoj se kemi me pas shpejt një vendimare e cila vërtit me drejti ka zhgënyu qytetarët nga kjo kuvend për këtu 3 vite.
Ndryshe partneri koalicionit qeverisës e Lista Serb e cila përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, më herët ka theksuar se nuk do të votojë në favor të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin. Deri më tash ky subjekt politik nuk ka dhënë shenja të ndryshimit të këtij qëndrimi. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje si subjekt politik më i madh opozitar vazhdon të mbetet e betonuar në qëndrimin e saj kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Lideri i këtij subjekti Albin Kurti në një tryezë të organizuar nga ky subjekt për temën e demarkacionit, ka theksuar se pas nënshkrimit të deklaratës së përbashkët të dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, për korrigjimin e gabimeve eventuale në shënimin e vijës kufitare, qeveria e Kosovës po bën gabime në hapa.
Kur ka dëshmëri nga Mali i Zi për të biseduar, E kur ka gatishmëri nga presidenti thotë si për të pranuar gabimin, së pari vjen korrigjimi e pastaj ratifikimi. Ratifikimi para korrigjimit është gabim në hapa. Dhe do t'i minonte zhvillimet pozitive që kanë ndodhur.
Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti po ashtu kjo opozitare, është shprehur optimist për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, duke thënë se ky ratifikim mund të ndodhë vetëm sepse Lidhja Demokratike e Kosovës e mbështet këtë proces dhe ka krijuar konsensusin e nevojshëm brenda kuvendit për ta kaluar këtë çështje.
Lëni të konfirmoj edhe një herë që Lidhja Demokratike mbështet plotësisht këtë marrëveshje. Ne presim tash që koalicioni qeverisës të sigurojë 61 vota. Pas votimit të demarkacionit qeveria duhet t'i jap dorëheqje. Parlamenti duhet të shpërndahet, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja dhe të formohet një shumicë e re parlamentare që udhëheq Kosovën në integrimet euroatlantike.
Hoti ka shtuar se qeveria aktuale drejtuar nga Ramush Haradinaj është krijuar me premtimin për të marrë vendime të mëdha, por sipas tij, deri më tash nuk është marrë asnjë vendim i tillë. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vienë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Komisioni Evropian ka bërë të qartë se pa ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova nuk do të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me qëllim të ngritjes së imazhit të sistemit të drejtësisë në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe ngritjen e performancës së gjyqësorit, ka nisur procesi i rishikimit funksional të sektorit të ligjit. Udhëheqës të institucioneve të larta shtetërore, fillimin e këtij projekti e kanë vlerësuar si ditë të veçantë për drejtësinë funksionale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës të martën ka nisur procesin e rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Ky proces është mbështetur nga krerët më të lartë të vendit, por edhe përfaqësuesë ndërkombëtare në Kosovë. Ministria e Drejtësisë do të realizojë një analizë të përgjithshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë, ka thënë ministri Abelar Tahiri, duke shtuar se sundimi i ligjit përbën një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe një kusht të domosdoshëm për një rend demokratik dhe shtet ligjor.
Në terma konkret, rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit është i bazuar në disa parime të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës, në mes të cilave janë identifikimi dhe përcaktimi i objektivave strategjike për sundimin e ligjit me fokus në rritjen e efikasitetit të institucioneve në zbatimin e tij. Rishikimi kornizës ligjore që rregullon sundimin e ligjit, si dhe të proceseve dhe bashkëpunimit në mes të institucioneve në përgjithësi në këtë fushë.
Mbështetje këtij procesi i ka dhënë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit është i rëndësishëm për funksionimin e një shteti ligjor.
Sundimi i ligjit është obligim kushtetues dhe parakusht themelor për të siguruar se secili qytetar i Republikës së Kosovës është i barabartë para ligjit. Kjo në të njëjtën kohë është dhe vlerë dhe parim, bazë i rendit tonë kushtetues.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ndërkaq ka përsëritur qendrimin se prioriteti i qeverisë mbetet sundimi i rendit dhe ligjit.
Sundimi i ligjit është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës. Te kemi dëshmuar me kohën, me energjinë, me resurset që ja kemi dedikuar sundimit të ligjit.
Fillimin e këtij projekti e kanë përshëndetur dhe përkrahur edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë. Zëvendës shefja e misionit të Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, Colin Highland, ka thënë se është më rëndësi se ministria në këtë projekt ka përfshirë të gjitha institucionet e drejtësisë. Ajo ka thënë se gjyqësori është i pavarur dhe ashtu duhet të respektohet. Ndryshe procesi në sektorin e sundimit të ligjit po bëhet për ngritjen e imazhit të sistemit të drejtësisë, duke përfshirë këtu ngritjen e performancës së gjyqësorit, rritjen e transparencës së sistemit të drejtësisë, duke sforcuar kështu besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit në tërsinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ndonë se në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim që të dihet saktë se sa fëmijë janë obez, numri i tyre po shtohet çdo vit. Kështu thon profesionistë shëndetësor, sipas të cilëve këta fëmijë lajmërohen tek mjeku në kohën kur zakonisht kanë filluar diabetin dhe duhet të futen në insulin. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mbi pesha tek fëmijët vlerësohet të jetë një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare, të diabetit, si dhe të disa lloje të kancereve, kështu thon profesionistë shëndetësor. Në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim lidhur me atë se sa fëmijë obez janë në vend, por thuhet se numri i tyre është në rritje, kjo si pasojë e keq ushqyerjes apo marrjes së kalorive të tepërta përmes ushqimit të shpejtë. Sami Uka, ekspert për shëndetin e nënës dhe fëmijës, tha për Radion Evropa e Lirë se pasojat e fëmijeve me obezitet në disa raste ndjehen më njëherë e në disa të tjera shfaqen më vonë si sëmundjet kardiovaskulare të tjera.
Faktorët e rritjes së obezitetit kryesorët janë nutricioni apo ushqyeshmëria e keqe, të ju falenderoje ushqimeve të shpejta kalorike, të cilave në ju është rrek shëndetësia publike kudo në botë me masat shëndetësisë publike për kufizimin e përdorimit tyre, edhe jeta sedentare apo jeta dembele. Në aspektin e rrezikshmërisë këtij problemi të shëndetit publik, dominojnë sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e kanceroze, siç është kanceri endometrit apo kolonit apo zorrës trosh, edhe këto do të paraqiten në fazën më vonshme, megjithëse fakt më pak i njohur është fakti se edhe në fazat e hershme të obezitetit, problemet e para veç fillojnë të paraqiten.
Në anën tjetër, Amush Beiqi, pediatër kardiolog, tha se ndonë se Kosova nuk ka bërë ndonjë hulumtim për fëmijet me obezitet, vendet e tjera dëshmojnë faktin se ka rritje të numrit të fëmijeve ndër vite, a i tregon edhe pasojat që shkakton obeziteti.
Obeziteti lidhet me smundje kardiovaskulare në dy drejtime. Njëra është pesha e rritur trupore dhe mos aktiviteti fizik i cili nuk shkon me një shëndet dhe në kohë të vonshëm mund të provokoj sëmundje sistemit kardiovaskular. Edhe dyta, obeziteti është zakonisht i rritur edhe me yndyra në gjak, pra me hiperholesterolemi, dhe mos ato të masës trupore të vogël dhe të cilët ka ndikim në ndryshimin dhe në provokimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Edhe Muarem Avdiu, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se ndonë se fëmijët obez poshtohen, ndihma e mjekut nuk kërkohet me kohë për t'i ikur këti fenomeni. Si pas ti, fëmijët lajmërohen tek mjeku atëherë kur fillojnë problemet shëndetësore e që më së shpeshti hasi në diabet.
Ne jemi gati të fundit, që është një apret prej neve që ne jemi të parët në vijën e parë të frontit. Do me thamë, ne merremi vetëm me rastet kur e marrin formën definitive.
Sidoqoftë, në krahasimet afatgjate, thuhet se përderisa në vitin 2007 numri i fëmijëve që ishin diagnostikuar me diabet në qendrën klinike universitare të Kosovës ka qenë 12 raste, 3 vitet e fundit janë shfaqur rreth 50 raste të reja me diabet, këta fëmijë janë të varur nga insulina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Njësit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se politika jashtme e vendit vazhdon të jetë e çakorduar dhe pa një strategji të qartë. Ata thonë se në këtë drejtim duhet të punohet më shumë, kurse zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme theksojnë se janë të angazhuar maksimalisht në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet që kanë në fushën e lobimit dhe antarësimit të Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare. Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se njohjet e reja për Kosovën janë një proces i pandalshëm dhe siç thaj aktualisht janë të angazhuar për të arritur rezultate konkrete.
Praktikisht na jemi duke punuar, shtrirën në të gjitha kontinentet, jemi duke punuar pa ndërprerje me krejt potencialin që posedojmë. Unë besoj se rezultatet nuk do të mungojnë. Ne tani kemi pas dy njohje këtë ditë dhe besojmë se deri në fund muaj do të kemi edhe një njohje tjetër, por njohjet të shtetet e mëdha ku jemi duke punuar nuk mund them se mund vinë mbrenda mujt apo mbrenda dy mujt, por janë targetimet cilat duhet ndodhin këtë vit.
Pacolli tha se si rezultati punës dhe përpjekjeve intenzive, shteti i Madagaskarit e ka njohur Kosovën në nëntor të vitit 2017, Guinea-Bissau e ka rikonfirmuar njohjen e Kosovës dhe se fundi Kosovën shtet e ka njohur edhe Barbadosi.
Ministria e punëve të jashtme ka dy detyra kryesore. Një është që të saj përket lëvimit. Një është që të hapë dyrë të reja dhe veprimi tjetër është që të timban dyrë që ju në hapë një herë timban hapër. Do të thëtë të lufton që që të bëjë përpjekje që të sjellë njohje të reja të ato shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, kurse të shtetet që kanë njohur Kosovën kultivojnë marrëdhënie.
Në anën tjetër, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se politika jashtme e Kosovës vazhdon të jetë e çakorduar dhe pa një strategji të qartë politikave të jashtme. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës që nga koha kur është dhënë mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e deklaratës së pavarësisë, ka humbur shumë mundësi për lobim e njohje të reja.
Në marrëdhënien ndërkombëtare, kur humbet momentumi, atëherë normalisht që duhet një kohë e saktuar për të rikthyer atë momentum dhe me sa kam parë deri më tani nuk po vihet re që kemi ndonjë lëvizje strategjike dhe përmbajtësore nga Ministria e Punëve të Jashtme, qoftë qeverisë aktuale apo qeverisë kaluar, që të shtohet numri i njohjeve të Kosovës dhe gjithashtu edhe të rritet antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Në mosnjohjen e Kosovës nga shtetet e ndryshme, tha Grejçevci, ka ndikuar në mas të madhe lobimi agresiv i Serbisë kundër njohjeve të reja dhe tërheqjen e njohjeve.
Dhe vjet re do thot edhe një falloj mbase plokshtia apo lodhje edhe nga ana aladve të ndërkombëtarë për ta shtyrë përpara procesin e njohjes më tejshme ndërkombëtare të Kosovës dhe me gjasë gjithë ky proces po ndërlidhet me atë që mund të quhet si marrveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thanë se fushata agresive e Serbisë dhe e mbështetur nga alatet e saj po pengon në marrjen e njohjeve të reja për Kosovën. Zëvendës kryeministri Pacolli tha se autoritetet serbe po përdorin instrumente të ndryshme për t'i bërë presion vendeve të tërheqin njohjen ose të mos e njohin Kosovën.
Ata kanë në shënjestër shtetet cilat janë ekonomikisht të dobta.
Republika e Kosovës, sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme, që i ka publikuar në webfaqen zyrtare, ka siguruar deri më tash 116 njohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Athina ka hartuar marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit të emrit, e cila së shpejti do t'i dorëzohet autoriteteve në Shkup. Detaje nuk jepen, por siç bëhet e ditur, ajo do të përmbajë vijat e kuqe të palës greke, e cila kërkon ndryshimin edhe të kushtetutës së Maqedonisë. Kjo kundërshtohet nga qeveria maqedonase, por edhe nga opozita dhe faktorët e tjerë. Megjithatë, ajo thotë se propozimet ndihmojnë në procesin deri në gjetjen e një zgjidhje të pranueshme. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministri i punëve të jashtme i Greqisë Nikos Kocias në një mbledhje jo formale të qeverisë në Athinë i ka prezantuar pikat kryesore të propozimit marrëveshjes që do t'i dorëzohet të Shkupit për zgjidhjen e kontestit të emrit. Lajmi është publikuar nga mediat greke, por pa dhënë detaje mbi propozimet, edhe pse supozohet se ato përmbajnë vijat e kuqe të palës greke, e cila insiston në një zgjidhje apo emër të ri që do të përdorej si në komunikimet e brendshme, ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare të Maqedonisë. Në hartimin e platformës e greke thuhet të kenë marrë pjesë 60 ekspertë të fushave të ndryshme. Si që transmetojnë mediat në Shkup, Kocias ka propozuar edhe pika të reja që do t'i shtohen marrëveshjes, e cila pritet t'i dorëzohet autoriteteve gjatë vizitës së tij javën e ardhshme në Shkup. Vizitën e tij e konfirmon edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani, pa dhënë detaje për përmbajtjen e propozimit grek. Ai thotë se më rëndësi është që procesi të përshpejtohet dhe të ketë propozime që në fund të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët.
Për mua është më rëndësi që të ketë dinamik procesi. Ofertë nga njëra palë, ofertë ndoshta nga pala tjetër, ofertë nga pala e tretë. Sa më tepër oferta do të japim zjarr këtij procesi. Do ta dinamizojmë procesin. Po çse mbesim në pritje kush do vjen me një ofertë, atëherë nuk mendoj që do ta përshpejtojmë procesin. Prandaj nuk duhet ne të frigohemi pse dikush vjen me ofertë. Kjo nuk do të thotë se ajo ofertë do të jetë e fundit, kjo është proces negociues. Gjejmë një kompromis i cili është i përbashkët, por na duhet dinamizim, na duhet inkuadrim i përditshëm i gjithë secilit, veçanërisht komunitetit ndërkombëtar.
Ka deklaruar Osmani. Por pala Maqedonasë zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar me Greqinë nuk e shën në ndryshimin e kushtetutës. Pasi një gjë e tillë mund të ketë pasoja në rast të ndonjë ndryshimi të më vonshëm të sistemit juridik në Maqedoni. Kryeministri Zoran Zaev thotë se zgjidhja duhet të përfshijë vetëm se ndryshimin e emrit përmes një marrëveshje ndërkombëtare. ratifikimin e saj në parlamentet e të dyja vendeve, votimin e saj në Kombet e Bashkuara, si dhe miratimin e një rezolute po në Kombet e Bashkuara, si garanci për zbatimin e saj. Derisa qeveria shprehet e gatshme për kompromis, opozita Maqedonase nga ana tjetër vazhdon të kundërshtoj çdo zgjidhje që sipas saj do të nënkupton të ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit të shtetit.
Sulejmani izledhe me si të reakci, si të aktivnosti kështë të dragjeni për Republika Makedonia Tome e Ljazë.
Me vëmendje po i ndjek të gjitha reagimet, të gjitha aktivitetet e qytetarave si brenda ashtu edhe jashtë vendit, dhe kjo është drejt demokratike, por ne gjithashtu duhet të kujdesimi për njëri tjetrin, në mënyrë që të ruajmë dinjitetin e dy popujve, dhe gjithsesi ruajtjen e asaj që do të thotë ngjenj, e ai është identiteti. Unë besoj se në atë frym, duke u thequr me kujdes drejta partnerëve me të cilët e negociojmë, do të gjejmë zgjidhje, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por përveç opozitës, reagime ka dhe nga organizatat jo qeveritare, të cilat e kundërshtojnë edhe ndërimin e emrit, duke kërkuar nga qeveria edhe ndërprerjen e bisedimeve. Reagime ka dhe nga opozita në Greqi, por ndryshe nga ajo maqedonase, ajo kërkon që të mos pranohet asnjë zgjidhje që do të përmbante emrin Maqedoni. Për shkak të kontestit të pasgjidhur të emrit, Greqia i ka vendosur veto antarësimit të Maqedonisë në NATO, ndërsa kundërshton edhe procesin antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri ver i Korean Kim Jong-un mund të takohen në muajin maj, bënë të ditur zyrtarë të Koreas së Jugut. Njoftimi i papritur vjen pas një retorike kërcënuese midis dy udhëheqësve për shkak të programit bërthamor të Pjenjanit. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ftoi në takim presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ky i fundit tha se do të pranoj. Njoftimi i papritur se takimi mund të ndodhë në maj u bën nga zyrtarët e Koreas së Jugut në Washington, të cilët këtë javë kanë takuar Kimin në Pjenjan. Ata përcollën një mesazh të tij te Trump dhe thanë se lideri veri korean është i përkushtuar për denuklearizim. Presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in tha se ky është një moment historik për paqen. Nëse presidenti Trump dhe lideri Kim takohen pas një samiti midis së dy Koreve, denuklearizimi i plot i gatishullit korean do të vihet në rrugë të duhur, tha Moon. Korea e Veriut nuk ka bërë ende asnjë koment zyrtar për zhvillimet e javës. Trump tha se njoftimi i zyrtarëve jugkorean është një përparim i madh, por shtoi se sanksionet kundër Koreas së Veriut do të mbeten derisa të arrihet një marrëveshje fuqishme. Sekretarja e tij për media, Sarah Sanders, tha se vendi i takimit dhe koha do të përcaktohen. Duke reaguar ndaj lajmit, ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha se takimi midis Trumpit dhe Kimit është një hap në drejtim të duhur. Nuk duhet të jetë vetëm një takim, por duhet i hap rrugë procesit diplomatik për të zgjidhur çështjen bërthamore të Koreas së Veriut, tha Lavrov. Koreja e Veriut është e izoluar me dekada për shkak të shkeljeve të dokumentuara të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të armëve bërthamore në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Koreja e Veriut ka kryer 6 prova bërthamore dhe ka raketa që mund të arrijnë Shtetet e Bashkuara. Ajo thot se i duhen këto për të siguruar ekzistencën e saj. Por organizimi i Olimpiadës dimrore nga Korea e Jugut muajin e kaluar ka hapur papritur një dritare të diplomacisë. Bisedimet orale midis dy Koreve janë mbajtur për të mundësuar pjesëmarrjen e Veriut në lojra. Korea e Jugut më pas është takuar me Kimin në Pjenjan këtë javë dhe ka thënë se Veriu është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore nëse ndjen se nuk ka arsye për t'i mbajtur ato. Trump vazhdimisht ka shkëmbyer akuza me Kim Jong-unin dhe vitin e kaluar e ka kërcënuar atë me zjarre e tërbim nëse Korea e Veriut vazhdon të kërcënoj Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, Trump ka thënë se nuk ka arsye për të biseduar me Pjenjanin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian pret që të jetë jashtë tarifave amerikane për çelik dhe aluminium, mirëpo do të kërkojë nga organizata botërore e tregtisë të vendosë masat e veta nëse Washingtoni zbaton masat e reja, ka thënë sot shefi e BE-s për tregtisë, Cecilia Malmström. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur për tarifa të reja në importet e çelikut prej 25% dhe aluminit për 10%. Ai ka lënë jashtë këtyre tarifave Kanadan dhe Meksikën dhe ka ofruar mundësinë e përjashtimit edhe të aliatëve të tjerë nga kjo masë. Komisionerja e BE-s Malmström, e cila koordinon politika tregtare për bllokun më të madh në botë, ka shprehur shqetësimet e saj duke thënë se nuk beson që tarifat janë mënyrë për të zgjidhur problemin. E pyetur në konferencë nëse ajo është gati për të reaguar nëse 28 vende të bllokut përfshihen në tarifat amerikane, Malmström ka thënë se ajo do t'i drejtohet arbitrit ndërkombëtar tregtar për të vendosur masat e BE-s brenda 90 ditëve. Prokurorët turqë kanë lëshuar urdhër arreste për 243 njerëz, përfshirë 92 mësues në ndyshimet se ata kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Ankaraja fajson Gülen'in për organizimin e përpjekjes për grushtat në vitin 2016, por Gülen i mohon akuzat. Mësimdhënësit e 20 provincave kanë punuar në shkolla që janë mbyllur më herët për shkak të lidhjeve të dyshuara me Gülen'in, raporton agjencia e Lajmeve Anadolu. 57 persona të tjerë kërkohen për përdorim të Bylock, një aplikacion i koduar i mesazheve për të cilin qeveria thotë se është përdorur nga rjeti i Gülenit. Mbi 50.000 njerëz janë burgosur dhe mbi 150.000 të tjerë janë shkarkuar apo pezulluar nga ushtria, shkolla dhe institucionet publike që nga puçi i dështuar më 15 korrik 2016. Mbi 250 veta janë vrarë në trazirat e asaj dite. Kritikët thonë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka zuar përpjekjen për grushtet si pretekst për të heshtur disidentët. Sekretarja për punë të brendshme e Britanisë së Madhe Amber Rudd vizitoi vendin ku ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia janë gjetur pa ndjenja pas insultimit të dyshuar me agent nervor. Skripal 66 vjeç dhe Julia 33 vjeç janë në spital prej se janë gjetur pranë një qendre tregtare në Salisbury, Anglisë, më 4 mars. Rudd e vizitoi lokacionin të premtën i cili tani është i mbuluar në një tent të policisë. Policia ka thënë se do të përgjigjet fuqishëm nëse dalin dëshmi se Moska qëndron mbrapa incidentit. Moska ka muhuar çdo përfshirje. Rreth 180 ushtar britanik janë vendosur në Salisbury të premtën për të ndihmuar në hetime. Marokeni i akuzuar për 2 vrasje dhe 8 tentim vrasje me qëllime terroriste ka qenë përgjegjës në aspektin kriminal për sulmet e tij me thik në Finland. Në gushtën e vitit të kaluar është vërtetuar në një dokument psikiatrik, transmeton Reuters. Gjykimi i Abderrahman Bowan, i cili ka qenë 22 vjeçar kur ka kryer sulme, do të nisë në Turku gjatë këtij muaji. Prokurori i shtetit ka kërkuar dënim të përjetshëm për të akuzuarin, nëse gjykata vërteton se ai ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij. Bowan ka pranuar sulmet, mirëpo ka kundërshtuar se qëllimi i tij ka qenë terrorizmi. Policia ka konkluduar se ai ka qenë ujk i vetmuar, që e ka parë veten si ushtar të grupit militant Shteti Islamik. Ky grup nuk e pati marrë përgjegjësim për sulmin. Dënimi i përjetshëm në Finland nuk kupton 12 vite burg. Një konvoj me ndihmë i Kombeve të Bashkuara ka hyrë në enklavën e rrethuar të Siris Guta Lindore, e cila është në mbreshërinë e bombave që disa javë. Për të parën herë që shtënë, furnizimet me ushqime kanë hyrë në qytetin Douma, tha kryqi i kuq. Kjo pason një pauzë të sulmeve të forcave qeveritare gjatë natës së shkuar. Kemi indikacione pozitive se një konvoj edhe më i madh me ndihmë për shirë gjëra mjekësore mund të hyjë në Gutën Lindore javën e ardhshme, tha zëdhënësja e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, Ingi Setki. Sipas aktivistëve, mbi 900 civil janë vrarë në Gutën Lindore prej se forcat qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia kanë nisur ofanzivën më 18 shkurt. Shumë nga viktimat janë fëmijë, ka thënë vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei akuzoi armiqtë të huaj për financimin e protestave kundër hijabit të detyrueshëm. Për rrjedhoi disa vajza, këtu u mashtruan dhe i hoqën shamitha. Khamenei duke minimizuar rëndësinë e protestave dhe duke i cilësuar ato si një çështje të vogël. Khamenei tha se disa gazetar, intelektual dhe klerik të Iranit mund të jenë duke ndjekur padijenin e tyre rrugën e armikut. Autoritetet iraniane kanë njoftuar se këta kanë arrestuar 29 gra javëve të fundit, të cilat kanë hequr shamit nga koka si pjesë të fushatës kundër kodit të detyrueshëm të veshjes në Iran. Kodi i veshjes, i cili kërkon nga gratë të mbulojnë flokët dhe trupin në publik, është bërë i detyrueshëm pas revolucionit të vitit 1979, i cili ka dhënë fund sundimit kryesisht laik të shahut. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.